Alatsinay ny faha sivy amby roapolo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo taona ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miarapa tompokilasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Totosa omaly alahady valo amby roapolo janoary ny fanamasina sy fametrahana ho evekany taolaniaro ny monseigneur Razafitsy Mialla Luc Olivier. Hiatrika fivoriana tsara-potoana manomboka androany ny anteny mera-panao lalàna. Avitra teo ampelatanan'ireo dahalo nankakeriny azy ireo vehivavy telo mianaka tany amin'ny fikotany Androva Atsimo, kommune ambanivohitra Talata Angavo, distrika Ankazobe. Any ivelany nandefa zanabolana misa telo any anabakabaka Iran. Ary livandry anefa malala no teknisiana mikirakira ny lafiny teknika olana efa kosa no nolotranao ny vaovao manarana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no isantarantsika ny vaovao izao maraina izao. Totosa omaly alahady valo amby roapolo janoary ny fanamasinana ho evekany taolaniaro ny monseigneur Razafitsy Mialla Luc Olivier sorona masina notarihan'ny monseigneur Vincent Rakotosavy eveka emerika tao taolaniaro azafady izay mpanamasina voalohany notrony ny fivondrona mben'ny evekan'ny Madagasikara sy ny monseigneur Thomas Grisa solotenany ray masina eto Madagasikara nanome voninahitra sy tonga ny mibavaka ihany koa ny solotena mpanjakana notarihan'ny premier ministra Tsaikris nandritra ny lahateny nataony monseigneur Thomas Grisa no nanehoany ny afaliany noho ny anakeny monseigneur Luc Olivier ny fanendrena sy ny nanamafisany adidy aman'andraikitra sahaniny amin'ny mampiandro ndray azy ampahany tamin'ny lahateny monseigneur Thomas Grisa.
C'est d'ailleurs la première tâche de l'évêque, prier et célébrer le mystère de la foi pour le salut éternel des fidèles. L'Église célèbre tous les mystères du Seigneur dans ce très saint et très humble sacrement dans lequel Dieu révèle et en même temps cache sa gloire. Mais la mission de l'évêque consiste aussi à annoncer la parole de Dieu. C'est la parole qui illumine, purifie, convertit. Ce n'est certes pas nous. Nous ne sommes que des serviteurs de la parole de vie. C'est ainsi que Paul concevait sa personne et son ministère, un service à l'Évangile. Et tout cela, je le fais pour l'Évangile, dit-il. C'est également ce que devrait pouvoir dire chaque évêque et chaque prêtre. Tout cela, je le fais pour l'Évangile.
Vonona noho ny asa pastoraly efa natombok'ireo zoky teo alohany monseigneur Luc Olivier nefa mialoha izany dia hiezaka izy hamantatra ny zava-misy ny kolotsaina misy ao an-toerana ny monseigneur Luc Olivier eveka ny taolaniaro.
Dingana voalohany zao hiezaka hamantatra ny olona, hamantatra ny kolotsaina misy, hamantatra ny filana misy izay eto amin'ny diosezy mba hahafahana mandrafitra lamina pastoraly izay ho tanterahana. Mazava ho azy moa fa efa nisy izay lamina pastoraly efa nataony teo aloha dia ho jerena koa zay zavatra zay, ary sika efa antenatena taona izao, zany hoe efa nisokatra ny taona pastoraly tany amin'ny volana septambra sy oktobra tany, de dikan'izay efa miroso ao anatin'ny fivelomana zay hoe lamina pastoraly efa napetraka tamin'ity taona ity zay, dia izay ihany koa tsy maintsy tohizana ary sady manono mandinika mijery mandanjalanja ary mametraka lamina zany. De ny aporoborobo ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy ane zany tena fanamby, na aiza io na aiza io a, ianao ny rahana ho tompona andraikitra amin'ny diosezy anankiray a, dia tompona andraikitra ianao ary mijery izay hampandroso ny aporoborobo izay fanjakan'Andriamanitra io zay. Ka mba ho tonga amin'izay zavatra zay dia mila mijery aloha. Misy an'izay metody pastoral ary ampiary ny fikambanana tampikrizy zay manao hoe mijery aloha dia mandanjalanja dia mikatroka, dia izay no ahafahana manatratra izay fanamby tiany izy tompo ny antso anao amin'ny ho tanterahinao, satria sitrapony ny tanterahina eto fa tsy de ny sitrapontsika, ary isika mitarika ny ondry anaraka an'izay sitrapon'Andriamanitra zay.
nakahery ireo diocèse mbola tsy manana eveka I monseigneur Marie Fabien Rarlambonienne filohan'ny fondrambenin'ny eveka eto Madagasikara tamin'ny famaranana ny zorina masina nambarany fa isan'ny vaindondrarahan'ny papa François ny fanendrena eveka ho an'ireo diocèse mbola tsy manana izany Fredelina sy ny ekipa tia tolanaro ho an'ny radio Don Bosco
Eo amin'izay vaovao ny finoana izay hatrany dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana sy ny fampiratiana teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny fankalazana ny fahazatonany kily eto Madagasikara lohahevitra tamin'izany hoe mandehana amin'izao herinao izao tanterao ny fanomponao olona tapitrisa no efa nandalo teo anivo ny fanampiasana skotisma teto Madagasikara tao anatin'izay zatona izay ary manodidina ny roa alina ny mpikambana tily ankehitriny ny fanampiasana feno maha-olombanina no omeny ny skotisma raha ny nambarany filohan'ny komite lehibe mpanazava sy tily eto Madagasikara rakotona arivo aza fantatry ny tily amin'ny solona anarana hoe ara-mientana
zato taona zava-dehibe zany a tamin'ny fiainan'ny fikambanana maro lalana le ny fanabiazana tily dia fanabiazana miainga avy ao anaty zany hoe miaina ary makato ireo sotoavina marobe zay arafitry ny lalàna sy ny fanekena tily ambony lavitra noho ny zavatra ivelany na ny araboly zany no entin'ny tily amin'ny fikambanana ao anatin'izany fanajana fampifihezana ao anatin'izany izy olona mahatoky ao anatin'izany izy olona namany rehetra ao anatin'izany izy olona mino ary miraikitra tanteraka amin'i jesosy kristy amin'izay ataony rehetra zany natao hoe tily manao antso avy sady zay amin'ny fitiavana anareo rehetra zay hery velona rehetra tamin'ny firenena indrindra ianareo mpiara-mombonantoka ianareo tokony raikitra amin'ny fanjakana ianareo rehetra opératera ekonomika eto Madagasikara tena mila tolotana avy aminareo zay ahafahany matanteraka lasobilina sitrapolo tompo zay atao eny ny kommuna ny fionana amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy volana aogostra efatra amby roapolo amby roa arivo mila zavatra be dibe zay vinavinaina ho ray alina ny olona ny tily ilasy amin'izany ka dia manao antso avy zay ary misaotra anareo sady amin'ny fitoanam-bavaka riavana amin'izany hetsika lehibe zany sy manditra ny taona ray amanontolo ary indrindrindra amin'izay azonareo atao tompoko mety nanampiana ny fikambanana
manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny komite lehibe ny tily sy mpanazava mba ampidirana anaty fandaram-pianarana ny fanampiazana maha-olona sy ny sotoavina satria efa mivoana ny tanora ankehitriny fanazavana
manao antso avy zay amin'ny fitondram-panjakana evenina efa azo atao tsara ary tsy andaniana tetibola be ambony zany ny hoe ahoana ny fomba amerenana indray tsy anamafisy anorona ny sotoavina ny zaza malagasy manomboka migarabola atrany amin'ny oniversite ka afahany zaza malagasy miverina sy ampianarina indray zany hoe fanajana ray aman-dreny zany hoe fanajana ny tontolo iainana zany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany hoe fanajana olona fitsotsotro zao zany hoe fahaiza miaina zany hoe fahaizana misaotra sisisa tsoaro tily avokoa akory ny olona fa samy manalalam-piaina ny olona fa zava-dehibe dia ny hoe azo atao tsara ny manefy ny mponina malagasy zaza tsy tanora malagasy ho avy ny firenena
Vadika amin'ny vaovao politika kosa indray isika nampiantso fivoriana tsara-potoana ireo anteny mera-panao lalàna dia ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-dolona manomboka amin'ny tian'iotiny governemanta lahadinika telo lehibe nytoniana mandritra izao fivoriana tsara-potoana izao dia ny mankasika ny fandarana asa momba ny politika kapobeny fanjakana na ny PGE izay ho ataon'ny governemanta eo koa ny volavola andrinijaten-dalàna manova ny fehizan-dalàna fanasaziana mikasika ny sazomena ireo olona manao apipiana amin'ny fanolana nankoatra izay ny volavola andrinijaten-dalàna manovany sy mameno ny andininy sasasasany amin'ny lalàna tamin'ny 7 septambra 2020 sy roa arivo mahakasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka Itsinjara-Pahefana manoloana io fiantsoana fivoriana tsara-potoana ny parlementa io moa dia milaza ny avy amin'ny fanoerana fa tsy hoaja ny fe-potoana 5 andro tokony atongavany volavolan-dalàna teny anivony anteny mera-panao lalàna tsy mihoatra ny 5 andro araka ny voafaritra analapanorena izao fivoriana tsara-potoana ny anteny mera rotota izao ary lahadinika voafaritra ny filan-kevitry ny ministra ihany no azo teniana
Eo amin'ny vaovao samihafa kosa indray niala tsipikambany Confederation ny olafitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ny olafitry ny infirmier eto Madagasikara tsy nisy ny fanazavana ny fepetra noraisin'ny Confederation io manoloana fisian'ireo mpiasa ny fahasalamana tsy ara-dalàna nefa tazomina manao ny asan'ny infirmiera satria fianakavian'ny mpitsabo na mpitantana eny anivon'ireny hôpitaly sy toeram-pitsaboana ireny idina ifotony hijery ireo mpisantoka ny ho infirmiera sy ireo ivotera manofana infirmiera tsy ara-dalàna ihany koa ny olavitra tapaka izany rehetra izany nandritra ny fivoriany birao isaparitra sy ny birao nasionaly ny olavitry ny infirmier teto Madagasikara teto Antananarivo manazava ny filohany Randriana Arsan Jean Aimé Potsera.
Ny felanay ao anatin'ny confédération de tsy mitondra tombontsoa ao anay fa vao mahay manapotika ny kôrinay ary tantara vaovao ny soratana ao ny infirmier eto Madagasikara vision vaovao ary mpitarika vaovao eto satria ny zavatra tsapanay sy hitanay dia any anaty hôpitaly privé publika na privé any amin'ny clinique privé médicale sretrehetra dia ahitana olona tsy ara-dalàna ny ankamarony le olona reo nefa ny tompony andraikitra daholo tompony zavatra reo tsisy fepetra raisina ary tsy azonay ekena satria misy havana mpitsabo na tompona hôpitaly ampianariny telo andro efatrandro dia tsy manindrona mitsabo manao ny akta ny infirmier misy toeram-pitsaboana zay anam-panam-bola manao ny asany tsy niandra zany ny resaka imagerie médicale zany dia manao ny asa manipulateur radio any amin'ny toerana zay fafantatra ny toerana misy an'izany tsy manara-dalàna saropady ny fitsaboana tsy mitondra tombontsoa ho an'ny infirmier ny fikambanana anatin'ny confédération ny ordre professionnel amin'ny santé publique miala zay ary tsy verinao intsony.
Ankoatra ny fivorim-be dia napetraka ny sabotsy teo ihany koa ny vadifototry ny tranony olavitry ny infirmier eny amin'ny INSPC Mahamasina izay kasaina ho vita mialohan'ny faharoambin'ny folon'ny volana Mei izao izay anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmier any eto Masina.
Misy namana infirmier avy any ambanivohitra zany tsy manana havana eto mety manana olana ara-pahasalamana ohatra zany dia miafiafy any ambanivohitra misy marobe zany zavatra zay anaovanandretrana mba hivatahan'ny infirmier rehetrarehetra zany nefany irahana miaraka amin'le bureau régional any amin'ny faritra zany hoe tsy izay infirmier tonga eto dia mena lakile fa tsy maintsy mandalo ny bureau régional ny bureau régional mamiavitra zao ny olona anatyolona aty dia mena anretrahana eo koa ny salle de réunion afanany vory zany satria zay zao raha ny zava-misy mandany vola any zay mijery trano ivoriana na bureau sy ny tarany dia moramora zay bureau nay zany zao nyvadika ato amin'ny SPC zay sorana misy ny fahasalamana zay anisany ray aman-dreny ary manampy sy manohana nyty ordre des infirmier ty na nome bureau vaovao anay zay tranompanjakana tsy andavanay ofany zay mba manana bureau zay dia mba afaka miantsehitra ao ny association ny infirmier eto Madagasikara sy ny ordre ny infirmier eto Madagasikara.
Vaovao samihafa eny anivon'ny fiarahamonina kosa indray avitra soma tsara ireo vehivavy telo mianaka nataony dalta kalonaina nandritra ilay fanafihana ny tranga tany amin'ny fokontany Androvatsimo kommune ambanivohitra Talatangavo distrika Ankazobe ny 23 janoary lasa teo araka fampitam-baovao avy amin'ny zandarimerim-pirenena nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana ny arahany zandary sy ny miaramila no nahafahana namotsitra ireto takalonaina reto teo ampelatanany dalo ny arivany sabotsy tamin'ny enora tany avaratry tsaramasoandro kely fokontany ny manerinerina kommuna ambanivohitra ambolotara kely ao amin'ny distrika Ankazobe hatrany ny fifanankalozam-baovao maripotitra sy aingana avy amin'ny mpitandro filaminana no afahana amin'ireo fepetra ara-potoana hony avy amin'ny zandarimerim-pirenena nanamafy hatrany izy ireo fa tanana ho tsiambaratelo sy arovana fatratra ny mombamomba ireo loharam-baovao ka manentana izay manam-baovao mahakasika indra rafa kana akerininy tsy atahotra anatona ny mpitandro filaminana ho mafimafy kokoa ihany koa ny ezika fampandriana tany ataony tomponandraikitra ny filaminana amin'ny faritra mifanefitra amin'ny Analamanga sy Betsiboka ary aloatra Mangoro. Fa voasambotra ny polisy misahana ny adieloka bevava sakelika fahatelo anosy teny amin'ny 67 hektara sy tety Mandrosoa Ivato ny teratany egyptianina misy 5 ny 20 sy ny 23 janoary lasa teo noho ny resaka fidirana ankeriny antananan'olona sy ny fitazomana ankeriny ary alatra na ray fitoriana ity sakelika ity ny 20 janoary 24 sy 25 makasika ho tranga voalaza etsy ambony io ka ireo teratany egyptianina mpanao varotra mitetitrano ireto no voalaza fa tompona antoka tamin'izany fantatra moa fa tokantrano teny Anosizato sy Andranomena no niaran'izany ny 20 janoary 24 sy 25 miditra kery ao amin'ilay tanàna izy ireo ary maka ireo zavatra lafo vidy toy ny tele sy ny vola nanao ny fikaroana ireo polisy tamin'ny alalan'ny fanarandia ka voasambotra teny amin'ny 67 hektara ny roa tamin'ireo teratany vahiny ireo ary ny 20 janoary 24 sy 25 sikaritra tety Mandrosoa Ivato kosa ny namany hafa ny 20 janoary 24 sy 25 dia nisy noho izany ifidinana ny fotony natao raikitra ny fisamborana ka nandray fiara ary nandositra ireto farany raikitra ny fifanenjehana ka tratra ny telo ary raha tafa piritsika kosa ny dimy hafa mariana fanamaly no sady nidaroka ireo polisy nanao fanamiana moa izy ireo nandritra ny fisamborana maro ihany koa ireo fitoriana voaray makasika retera tany vahiny ireto ary fantatra tamin'izany fa efa tapitra ny fepotoana ahafahany izy ireo mipetraka eto madagasikara natolotra ny fampanoavana ny 26 janoary 2023 teo itira raha ity fa tratra ny fepotoana 8:30 ora novinavinaina nametrahana ilay tetezamby tao Akaramiely ao amin'ny teboka kilometrika 100 any amin'ny lalam-pirenena fahenina niverina ny sokatra ho an'ny mpampiasa lalana nanomboka ny sabotsy tolakandro teo araka izany izy io rehefa tapaka noho ny fiotsahan'ny tany izay niteraka lavaka be nisy moa ny fidinina hifotona ataony ministry ny asa vaventy ny kolonely Andrianatrehina Andriamiaza Liva nanara-maso akaiky ny zava-nisy nijery ny fomba ahafahana mamaha avy hatrany ny olana itsikilan'izay maro ireo asa vonjimaika notanterahana tamin'izay fidinina fotonyizay toy ny fanatofana ireo lalana miotsaka ny fanampenana ireo tohadrano simba ny fanesorana ny fasika nentin'ny rano akoatra izay efa mijery sy manara-maso ady ireo lalana ahina ho tapaka ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny asa vaventy manala ireo mety isakatsakana eny an-dalana amin'izao fotoana ny rotsakorana izao eo amin'ny vavony sosialy kosa indray dia toy ny fanomezantana ny fitorabatsikana amin'ny resaka fidiovana sy fanadiovana dia ireo vehivavy mpanasalamba teny amin'ny boriborytany fahatelo teny Ankorondrano tao Antananarivo ohatra indray no nisitraka fampitaovana avy amin'ny fikambanana fimara ny farany herinandro teo taorianany teny Ampandrana sy Besarety teny Ankorondrano indray no nanaovana ny hetsika ary toy eny Avaratoa indray izany amin'ity herinandro ity izay hetsika ara-tsosialy ataon'ny fimara izay raha nambarany filohany anala fahasairanana ireo mpanasalamba ny hetsika toy izao raha ambarany mpisitrika ny fanampiana Andriamatoa dia mitsara tarzan filohan'ny fikambanana fimara
tondra ny sehantsara borikina izay dia amin'ny resaka fidiovana fahadiovana dia sy ny sosialy dia tonga eto zany zay mba hifanampy zany hifametandrana amin'ny fitondram-panjakana amme ny izay voatsirambony tanana zany dia indrindraindrindra moa ny koveta savony izay sy ny mety mba solon-tsakafo koa ho andreto mpanasalambo reto ny vehivavy zany tena nijerenay zany androany fa akoatranay moa dia misy ihany koa ny tsara sitrakoa raha hitantsika zao ny ao amin'ny fokontany eo koa maome sakafo ho an'ny sasamam-behivavy dia izay zany dia io zany nytaoantrano tsy vitany rery izay foana ny tsy maintsy nyfamemetanana ary zay mitambatra vato izy dia izay misaraka fasika dia eo amin'ilay fifamezantanana zany tena zava-dehibe aminay dia na izay moa zany nyfamemetanana foana mafikambanana fimara sy ny ex-reserviste izay tonga eto sy ireo koiko zany izay tsara sitrapo miaraka aminay dia vonona foana zany izay ny fametanana fitondram-panjakana dia isan-kerinandro zany izay dia misy fidinany fotony foana ny ataonay talohan'izao izay efa nidina tany amin'ny Ampandrana Besarety raha ny androany izay aty amin'ny atya ifotony aty Ankorondrano efa nisy fotoana koa izay tany Ampandrana Andrefana mbola itoy izany izay jusqu' hatrany Avaratoa any dia dikan'izay izany itoy foana izany isan-kerinandro ty resaka asa sosialy izay ataonay ity
revavao ny velany nambafantatra ny fandefasany zanabolana misa telo any anabakabaka Iran sampany ity firenena ity no andefa zanabolana izao eo anatrehan'ny sazy nomeny firenena nytandrevana azy ireo mametra ny fahafahany manao hetsika nikoliary nanomboka ny taona 8:30 any amin'ny 15-17 kilometatra eo ambanin'ny tany no misy ny zanabolana Mada izay milanja 2-30 kilao ikaianina sy atefa kosa milanja latsaka ny 10 kilao avy nomelohan'ny Allemagne France ary Royaume-Uni tamin'ny alalan'ny fanambarana ny raisan'izy ireo moa izao hetsika nataony Iran izao difarankosana namafa hetsika fanaovana fikaroana momba ny abakabaka tsotra fotsiny ihany fa tsy misy ambadika ary mifanaraka amin'ny fekevim-pilaminan'ny firenena mikambana no ataon'izy ireo miantso ireo firenena nampitsahatra ny fanampiny ara-bola ho an'ny mpitsomponenana palestiniana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres mba hanomezan'izy ireo toky farafaratsiny amin'ny mety mbola hanoizan'izy ireo izany ho andreo olona mahery ny roa tapitrisa mila izay fanampiana izay etsikilan'izay Etazonia milaza fa misy mangirina ny fisiny fifanarahana miaraka amin'ny Israely amin'ny ampiatoana ny ady mandritra ny roa volana sandan'izany kosa ny famotsorany amaso ireo takalonaina israelianina raha ny antotany safarany avy amin'ny ny ministeran'ny fahasalamana ao Gaza dia mahery ny 6000 ireo palestiniana namony any hatramin'ny 17 volana oktobra nanomboan'ny ady ary mahery ny 5900 kosa ireo naratra vokatr' izany. Any Ukraine vola manodidina ny 70 tapitrisa dolara natokana hividianana fitaovam-piadiana ampiasaina amin'ny ady fanaovan'ity firenena ity amin'ny Rosia no fantatra fa nisy nanodikodina olona 5 amin'izao fotoana izao no efa voasambotra voaroroy amin'ity raharaha ity ka niray tratra raha izy isaika andositra hiala ny firenena. Misy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fitandronany filaminana ukrainiana voasambotra amin'izao raharaha izao. Raha voaporofo ny mahatompona antoka ireto farany amin'izao fanodikodona mbola izao dia sazy 20 taona hatrany maizina no miandry azy ireo. Raha ny fantatra dia vola saika ividiana fitaovam-piadiana tao amin'ny Lviv Arsenal ny volana aogostra 2020 io voahodikodina io. Dia ireny vaovao avy any ivelan-dreny ankoa ny antsika nanakatona amin'ny vaovao maraina dia tao amin'ny radio tao Bosco amin'ny 7 indray ny fotoana antsika manaraka.